Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Волод Дивулатовна. Про их сегодня на хвалях белорусской городской рации. Витаю тут Милана Вераснева. Першими людьми на нашей земле были великолюды – волоты. Гэта такие велизарные люди, что теперешние нават им до колена не доставали б. Найглыбейшие реки им не выше, як до колена были, голову у их, як цебры. Иди волот праз лес, возьми заверх огромистую сосну, вырви с кореньем и попирается ею, як кием. Волоты попрокопывали реки, понасыпали горки, да и пораскидали усюды по свете велизарные камяни, якія и теперь трапляются дзе-нідзе на поле, ти у лесе. А як пойдут барукаться, ти биться, да почнуть рвать дубаўё, дык аж земля стогне. Волоты повытопывали землю, поорали яе карчами так, что на тых месцах стоять озёры и реки. Не было на земле никого, кто б мог с волотом помираться силою. Вот яны смело ходили сабе, да и сваволили. Ведомо, калі хто никого не боится, то ён завжды пачне дурэць, пачне ліха рабіць. Так і тыя волаты пачалі губіць на зямлі жывёлу і ўсялякую расліну, а ў неба шыбаць камянямі. Хацелі нават з багамі дужацца. Затое Бог і пакараў волатаў. У адных адняў розум, так што яны пачалі лбамі разбіваць каменныя горы. Разгоніцца той волат бы баран, ды як рэзніцца лбом аб камень, дык мазгі і пацякуць, а ён сам зваліцца на зямлю, патрапечы трохі нагамі, ды і дух вон. Частку волатаў, якія пайшлі супраць багоў, біл Бог і закляў быць вам дужымі і стаяць вякамі, а плады вашыя будуць свінні есці, і ператварыў іх у дубы. Астатніх абярнуў у маладых ды кволых людзей, якія і цяпер жывуць. Сын апошняга сляпога волата убачыў нашага чалавека, які араў зямлю, узяў яго на далонь разам з валамі і сахою, прынёс да бацькі і пытае: «Што гэта за чарвяк такі зямлю точыць?» А бацька яму ў адказ: «Нашае пакаленне ўжо гіне, а гэта новыя людзі, што пасля нас застануцца». Загінула пакаленне волатаў, толькі адзін яшчэ доўга валачыўся па свеце, але ён ужо быў сляпы, таму насіў нашага чалавека, каб той яму дарогу паказваў. Аднаго разу зачапіўся гэты волат за прыгорак і як грымнуў бы сасна на зямлю, дык і сам разбіўся на кавалачкі і чалавека забіў. Валатоўны у беларускіх паданнях – гэта жанчыны-асілкі, надзеленыя надзвычайнай сілай. З культам валатоўны у Беларусі звязаны шэраг геаграфічных аб'ектаў – Багатырка, Рака, Расонскі район, Дароціна гара, Дрысінскі район, Дзявочая гара, Мсціслаўскі, Валожынскі раёны, ды іншыя. На думку даследчыкаў, культ валатоўнаў падобны да вобраза багіні-маці-дзевы. Але ў большасці выпадкаў фальклорная традыцыя звязвае валатоўнаў не са стваральнай, урадлівасць, плоднасць, дабрабыт, а з разбуральнай сілай, са стыхіяй вайны і адпаведна смерці. Так валатоўна, якая жыла на гары блізу Расонаў, прыводзіць да згубы чужынскае войска. Дарота з Асвейшчыны таксама жанчынавой, якая змагалася ў нейкую даўнюю вайну і загінула на гары. Тэма вайны прасочваецца і ў паданні, звязаны з дзявочай гарой блізу Мсціслава, ды іншымі археалагічнымі помнікамі. Такім чынам, вобраз валатоўны можа ўзыходзіць да разбуральнай іпастасі багіні-маці, якая звязваецца з дзікунствам, ярасцю, вайной, злымі чарамі, што тлумачыцца прыналежнасцю жаночага пачатку да стыхіі хаосу. Беларускія валатоўны знаходзяць паралелі ў кельцкай багіні вайны Морыган, германскай ваяўнічыя дзевы-багатыркі валькірыі і дысы і прускай міфалогіі. Рэшткі культу валатоўны прасочваюцца ў міфалагічных вобразах пазнейшага часу. Да наступнай сустрэчы на хвалях радыё Рацыя, пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.